Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer želám. V dnešnom Nezáväzne precestujeme Irán a budeme tiež búrať, verím, predsudky, pretože práve s tými predsudkami je v našich očiach vo veľkej miere táto krajina spojená. No a so svojimi skúsenosťami sa s nami dnes podelia dvaja sympatickí chalani, Martin Divďak a Marek Bohdan. Takže príjemné počúvanie želám. Nezáväzne s Evou Lacovou práve začína.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Ja už, ako som sľúbila, vítam u nás dvoch hostí, Martina Divďaka a Mareka Bohdana. Ahojte, chalani.
Ahoj.
Zdravím.
Tak, Maťko, my už sa vidíme v podstate druhýkrát, pre teba je to taká repríza. Ty už si tu bol, keď si nám porozprával o svojich skúsenostiach z Vietnamu, kde si bol, ak sa nemýlim, ako dobrovoľník.
Áno, je to tak.
Učiteľ angličtiny. Marek, pre teba premiéra, takže možno v úvode by si nám teda aj ty mohol prezradiť trošku viac o sebe. Dnes sa budeme rozprávať o Iráne. Znamená to možno, že si taký vášnivejší cestovateľ, alebo ako to s tebou vie?
Som vášnivý, rád chodím do prírody, rád chodím na hory a to je taká moja vášeň, ale cestovateľ asi nie, to skôr, akože raz poznávam nové krajiny, to ma baví, ale cestovateľom sa nenazývam.
Uh-huh. No dobré, vy máte za sebou pobyt v Iráne, takže začneme asi tým, prečo ste sa rozhodli vlastne pre ten Irán. Kto prišiel z vás dvoch, vlastne troch, pretože vy ste tam boli traja, takže kto prišiel s tým nápadom, že práve Irán?
My sme tam boli traja a ja som o Iráne už počul strašne veľa informácií na rôznych prednáškach a od ľudí, ktorí tam už predtým boli. A tak ma to zaujalo, ja som predtým v Ázii nebol a som si povedal, že teda prečo nie, však úžasná krajina, tak mi to bolo prezentované. Tak som to chcel vidieť na vlastné oči. No a tak som nakontaktoval ľudí, ktorých som poznal, ktorých som vedel, že by do toho išli.
A vy sa poznáte teda aj predtým? Ste sa myslím, akože tak dobre, áno, že ste kamaráti, hej?
Tak,
hej. My sme spolu boli, my sme sa už poznali pár rokov, boli sme spolu na Ukrajine a tak akože máme nejaké také spoločných známych kamarátov. Tak.
A veľa rôznych príbehov spoločných, áno.
Maťko, tak dlho ťa musel Marek presviečať, aby si šiel do toho Iránu?
Ono to bolo veľmi jednoduché. Boli sme s kamarátkou na pive a prišiel Marek s inou kamarátkou, tak sme spojili naše sily, aby sme boli štyria. A začal mi Marek rozprávať, že pôjde do Iránu, že má zrovna kúpené už letenky. A je, že wow, to je sila. A ja som tak uvažoval, že zrovna mám voľný čas, začal som nad tým viac uvažovať. Pozeral som si niečo viacej o Iráne a potom sa Marek opýtal, že či by som chcel ísť tiež. A vrajím, že dobre, tak idem to pozrieť, čo stojí letenky, všetko som pozrel a reku vrajím, idem. Tak už sme nakoniec boli traja.
Uh-huh. To bol taký ten poznávací výlet, teda, alebo bolo to v rámci možno aj nejakých pracovných aktivít, či čisto poznávačka?
Bola to poznávačka, ale teda my väčšinou, teda vždycky cestujeme, alebo teda ja cestujem bez cestovky. Takže v podstate som sa všetko snažil zabezpečiť, alebo sme sa snažili zabezpečiť čo najviac dopredu, ale sme to nejako nehrotili proste, čo sa dalo, tak dopredu, čo nie sme na mieste, ako ubytovanie a tak. A to sme vlastne neriešili vôbec celý čas. A, takže tak sme chceli spoznať krajinu a spoznať hlavne ľudí.
Uh-huh. Aký čas ste strávili v tom Iráne vlastne? Nakoľko to bolo naplánované?
Vychádzalo to na 29 dní, pretože víza do Iránu sa dávajú na 30, tak nechceli sme to riskovať. A vlastne my dvaja s Marekom sme boli na 29 a náš tretí kolega Tomáš, on bol o týždeň menej, lebo on musel ísť do roboty pracovať.
Mm-hmm. Čo predchádzalo tomu, než ste sa rozhodli vlastne vycestovať do toho Iránu? Čo všetko ste museli urobiť? Čo je s tým späté? Marek?
No, oznámiť šéfovi, že neprídem do roboty najbližší mesiac.
Pochopil to, bez problémov.
Pochopil, ja som práve že divil a nejak, akože pochopil moju vášeň pre cestovanie. A, no, potom, akože víza človek nemusí riešiť dopredu, stačí to riešiť až na mieste, teda na letisku. Je to celkom easy, akurát človek musí vedieť, aké musí splniť podmienky a tak. akože musí sa poistiť, musí zaplatiť nejaké peniaze, 70 eur, čo je celkom dosť, a mať zarezervovaný hotel na prvú noc. No a kúpiť si letenku a potom je to už celkom easy. Cestovať po Iráne je úplne ľahké, lebo proste všetko je tam také lacné, že človek nemusí dbať ohľad na to, či si kúpiť lístok na autobus alebo je taxíkom, alebo...
Uh-huh. A ako sa pohybujú napríklad aj ceny leteniek? A odkiaľ ste leteli?
Ja som letel z Bratislavy cez Berlín a tu kolega Martin letel z Viedne.
Ja som letel Viedeň, Istanbul a potom Teherán.
Ale od budúceho roku, ak niekto by mal záujem do Iránu cestovať, tak od budúceho roku sa je nová linka z Bratislavy do Teheránu, takže od budúceho roku je to pre Slovákov o mnoho ľahšie. My sme museli ísť tak kadejako a cena letenky tak asi 150 eur tam a 150 eur späť, takže 300 eur spiatočná.
Uh-huh. S tým, že vy keď ste tam odchádzali, tak ste teda už mali vybavené to ubytovanie, alebo ako ste to riešili?
Keď sme boli... No nie, práve že my sme tam šli tak, že my sme šli na vlastnú pesť, keďže my sme takí inakší cestovatelia.
To znamená, že vy ste mali naozaj len kúpené letenky?
Áno. Uh-huh. A no nie len letenky, snažili sme sa získať nejakých ľudí cez Couchsurfing. A neviem, či to poznajú poslucháči, to je taká služba, že oslovíte ľudí cez internet, či môžete u nich prespať na niekoľko dní. Tak sme to takto vyskúšali cez internet v Iráne a veľa ľudí by nás aj pohostilo, že môžeme u nich prespať, ale bol s tým problém, že by nás nemohli by sme cez nich ísť ako na kontaktnú osobu. Tak to bolo potrebné na tie víza.
O tých vízach si povieme viac v ďalšom stupe, pretože s tým sú späté aj viaceré zážitky. Teda. Hm. Takže, milí poslucháči, nechajte sa inšpirovať a kto vie, možno do toho Iránu onedlho vycestujete aj vy.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a dnes aj s dvomi vzácnymi hostiami, s Marekom Bohdanom a s Martinom Dibďakom. Rozprávame sa o ich výlete do Iránu. Začali sme tým, chalani, že teda ste sa nejakým spôsobom rozhodli, že navštívite tú krajinu a teda ste si kúpili letenky a odcestovali ste. Kedy konkrétne ste tam vlastne boli? Koľko to je späť? Mesiac? Dva? Alebo...
Prišli sme naspäť, myslím, že... Kedy sme prišli naspäť?
Nejakého 8. oktobra a cestovali tak. Sme tam 8. septembra.
Uh-huh, takže v septembri ste tam strávili prevažne čas. Vy ste tam teda prileteli a čo bolo ďalej vlastne? Ako to tam prebieha?
No, keďže my sme takí inšie cestovatelia, tak my sme riešili víza priamo na mieste. Oni sa dajú riešiť aj cez ambasádu vo Viedni alebo v Prahe, keďže na Slovensku není iránska ambasáda. Dostali sme víza on arrival, ale na tieto víza je veľmi dôležité dostať nejakého človeka, ktorý vás ako keby pozve do Iránu a zaručí za vás, že vás pozná. Hej? Mm-hmm. Toto sa dá jedine cez nejaký hotel, keď už máte rezerváciu, alebo naozaj niekoho poznáte, respektíve akože poznáte, ktorý potom za vás dá ruku do ohňa. A naozaj to není sranda, lebo tomu človeku potom volajú priamo z letiska, je o 4. ráno, a on musí proste zaručiť za vás, že áno, pozná vás, môžete im dať tie víza.
Takže nevymýšľajte si, milí poslucháči. No. Treba to brať asi teda seriózne.
Ale akože jednoduchšia forma jednoznačne je cez ten hostel alebo hotel, tým vám úplne padne kameň zo srdca, je to o mnoho jednoduchšie.
No ale keďže my máme radi vzrušo, tak sme toho človeka našli až o 4. ráno na letisku v Iráne, lebo však prečo nie? Tak sme volali 15 Iráncom a 15. človek bol ten osudový, ktorý nás pustil do krajiny.
Hej no, je to sranda, keď vám hrozí deportácia z krajiny, ozaj.
No dobre, nakoniec to ale dopadlo dobre. Vy ste to povolenie na pobyt, alebo teda tie víza vlastne dostali.
Ano.
Čo bolo teda ďalej? Vy ste teda spomínali to ubytovanie, ktoré teda ste taktiež riešili na poslednú chvíľu, takže ako to dopadlo v tomto smere? Kde ste spávali?
Dopadlo to veľmi dobre. Spávali sme kade tade. Väčšinou sme spávali u ľudí, ktorí nás chce pozvali, takže keby som mal odporúčiť, tak ubytovanie neriešiť vôbec. On si vás to ubytovanie vždy nájde a vždy stretnete nejakého človeka, ktorý je veľmi ochotný vás ubytovať, teda najmä v Iráne. A keď nebolo kde, tak aj akože pod holým nebom, pod čirákom, párkrát sme si aj hotel zaplatili, ale to väčšinou bolo takéto krajné riešenie, tak poďme teda do hotela. Ale väčšinou sme sa snažili teda také alternatívne cesty hľadať.
Chalani, ja sa neviem predstaviť ten couch surfing, o ktorom sa teda rozprávame napríklad, aj keď teraz hovoríte, že naozaj riešiť ubytko, že netreba, tak pre mňa to znie úplne, že čo, že preboha, že naozaj ja by som mala napríklad veľký strach. Ale tak zase chápem, vy ste boli traja chalani, takže asi tie obavy neboli nejaké veľké.
Ľudia sú akože vo všeobecnosti väčšinou dobrí a väčšinou človek, keď je dobre naladený, tak stretne tých dobrých ľudí. A nám sa podarilo stretnúť asi veľmi úžasných ľudí, ktorí nás... väčšinou má človek väčšie emócie a zážitky, keď stretne človeka, ktorý mu poukazuje veci, povie mu svoje zážitky a svoje pocity z toho Iránu, tak hneď tie dojmy sú proste dvakrát také silné, ako keď človek leží v hoteli na izbe.
Dobre, v tom Tehráne teda vlastne vy ste sa pohybovali primárne kde vlastne, na ktorých miestach, alebo čo bol vlastne váš taký ten primárny cieľ?
V Tehráne sme ako sme prišli na letisko je strašne ďaleko od mesta, od Tehránu, to je zhruba hodina taxikom, 40 minút, a už vtedy sme riešili, že dobre, poďme rýchlo nájsť nejaký couchsurfing, aby sme mali kde spať prvú noc. Bo to bol celkom problém, to sme ešte nemali. Niečo sme pobehali v Teheráne, tie hlavné pamiatky, Azadi Tower napríklad, to je veľmi známa veža v Teheráne. A Teherán je strašne veľké mesto.
Takto, vy ste si vlastne dopredu, predtým, ako ste nám išli, robili nejaký itinerár, že čo chcete navštíviť, alebo možno mali ste nejakú predstavu, že čo vlastne chcete vidieť, okrem toho Teheránu, čo chcete navštíviť?
Niečo sme mali, ja by som v Teheráne vôbec neostával, lebo Teherán je ako strašne veľké mesto, človek tam môže ostať strašne veľa dní, ale on sa to moc neoplatí, treba ísť proste preč do menších dediniek a mestečiek, kde je toho mnoho viacej, aj čo vidieť, ako ho stretnúť v Teheráne. Strašne veľa ľudí, všetko trvá veľmi dlho. Takže my sme chceli ísť potom čo najskôr preč z Teheránu. Tak sa nám to podarilo úspešne, lebo ťa sa vymotať je celkom komplikované. My sme išli vlastne s Tomášom, čau Tomáš, na kopec, Damavand, najvyšší kopec v Iráne. A to sa nám teda bohužiaľ nepodarilo úplne dokončiť, lebo sme to nevyšli až po vrchol.
Najvyšší to znamená koľko?
5650 metrov. Je to taký vulkán, strašne pekný. Najvyšší vulkán na severnej pologuli. A ono teda nie je nejak technicky náročný, akurát nás tak dostihla tá výšková choroba, takže sa nám to vypomstilo niekoľko 100 metrov pod vrcholom, kde už nebolo cesty ďalej. Tak sme sa rozhodli v rámci nášho zdravia vrátiť naspäť na chatku.
Tak a vlastne pokiaľ chalani boli na Damavande, tak ja som zatiaľ bol v Teheráne a čakal som na nich, stražil som im veci a ešte som čosi pobehal s mojou hostovskou rodinou.
Irán je vlastne aj dosť taký náboženský štát, takže možno aj toto si tak pociťovali pri tom cestovaní napríklad?
Dalo by sa povedať, že bolo to vidieť na každom kroku, ale nebolo to tak nejako cítiť, by som povedal. Vlastne všetky ženy a dievčatá od 12 rokov, myslím, nosili hijab, akože nejakú prikryvku hlavy, ale v Teheráne to bolo také, že museli ju mať, ale veľa tých žien bolo vidno aj tak vlasy a záležalo potom od toho, aké to bolo iné mesto. Ale okrem toho mešít tam bolo dosť, ale také niečo, že zrazu vidíte niekoho, ako sa modlí na strede ulice, alebo také niečo, nie. Také absolútne vôbec nie. Možno by som to tak povedal, ako u nás je kresťanstvo, ale poznáte veľa ľudí, že nechodí do kostola, tak niečo v tomto zmysle Irán s islamom.
Ja som práve očakával, že Irán bude viac konzervatívny a som bol prekvapený, že tie ženy, napríklad, oni keď prišli domov z ulice, tak hneď dávali automaticky tie šatky z hlavy dole. Takže oni sa musia tváriť, že sú muslimovia, ale v skutočnosti nie každý je tam muslim, aj keď teda oficiálne je. Majú tam dosť ťažké s tou slobodou, majú tam veľmi prísneho náboženského diktátora.
Duchovného
diktátora. Chameneyho, ktorý im tam robí proste poriadky v krajine a všetci musia proste dodržovať nejaké pravidlá, ktoré sú dosť prísne.
Tak, no a to je o politike, o tom sa asi treba rozprávať.
Jasné. Dobre, poďme možno ešte vrátiť sa k tomu, čo ste ešte teda navštívili, možno ktoré ďalšie zaujímavé miesta.
A taká tá hlavná turistická trasa, alebo teda miesta, kde chodí najviac turistov, tak tá vedie od Tehránu priamo na juh, cez mesta Kašan, Isfahan, Shiraz. To sú také tie top destinácie, kde chodí najviac turistov. Nám sa tam veľmi páčilo. My sme tam ako tiež, že ideme sa to teda pozrieť. Potom sme ešte strávili pár dní a týždňov na severe Iránu, ale práve tento juh sa mi páčilo asi najviac, lebo to tam bolo, tam dýchalo históriou a tie mesta boli naozaj nádherné. Mešity proste vykladané mozaikami, neskutočné farby a nádherné.
Tam sú takéto miesta prístupné zdarma, alebo sú tam nejaké poplatky?
No, to je ďalšia vec, ktorá je v Iráne veľmi špecifická. Pre turistov sú vstupné poplatky o mnoho väčšie ako pre Iráncov. To znamená, že niečo pre Iránca stojí približne 50 centov v prepočte, tak pre turistu to bolo 5 eur. Uh-huh. A keďže sme sa my naučili čítať tie arabské číslice, ktoré sú vlastne troška inšie, ako čo máme my, tak sme hneď sme vedeli, že vlastne platíme o mnoho viacej ako normálni domáci. Ale takto to majú nastavené a naozaj na tom lístku potom aj máte napísané, že platili ste to, koľko ste naozaj platili.
Uh-huh. Dobre, vy ste sa tam vlastne pohybovali akým spôsobom? Vy ste mali nejaké auto v prenajme alebo ste využívali mestskú dopravu?
No, v Iráne stojí liter benzínu asi 25 centov. Auto tam požičiavať dá sa, ale je to dosť veľké riziko, nakoľko podľa mňa jediné nebezpečenstvo v Iráne hrozí na cestách, kde vodiči jazdia úplne šialene. Oni sa predbiehajú cez plnú čiaru do protismeru, tam človek si musí dávať naozaj pozor. Takže auto neodporúčam požičiavať, aj keď dosť trúfa, tak možno áno. Ceny autobusov sú úžasne lacné. Za 300 km človek dostane vodu, dostane sladkosti, úplne plný sáčok sladkosti a zaplatí 4 eurá pre počte. Takže oplatí sa cestovať hromadnou dopravou.
Tými autobusmi, diaľkovými, áno, tými sa oplatí. Hlavne sa nimi oplatilo, keď sme išli z jedného mesta, napríklad zo Shirazu, do Jazdu, čo trvalo približne, myslím, 8 hodín, alebo aj 10, tak sme sa rovno rozhodli, že ideme nočným spojom a prespíme v autobuse. Ušetríme na nejakom hosteli. Takže toto bolo jedno ďalšie riešenie, ako sme riešili prespanie.
Mm-hmm. Dobre, ako ste na tom boli jazykovo vlastne a teda aj tí Iráčania? Predpokladám, že vy ste komunikovali prevažne v angličtine?
Áno. Rozprávali sme sa s nimi v angličtine. Ja som sa snažil čo najviac nasať z jazyku, ktorý používajú Iránci, ten sa volá Farsi. Je to nejaký mix arabčiny a hinduštiny. Vlastne je to stará perština, hej. Ten jazyk mi neprišiel nejako moc zložitý a dorozumevali sme sa teda hlavne s nimi po anglicky. Niekedy rozumeli také veľmi jednoduché slova ako hello, goodbye a how are you, mm-hmm. hej. Ale vždy prišiel nejaký iný Iránec a snažil sa nám pomôcť, ktorý už aj vedel lepšie po anglicky. A potom nám fungoval ako nejaký prekladateľ. To bolo super. A to sa dialo bežne na ulici, naozaj. Snažili sme sa kúpiť napríklad nejaké ovocie, nerozumeli sme, vyzeralo to, že nás chce nejako ošuškať a potom ďalší Iránec sa prihovoril, že vedel po anglicky a proste nám to dohovoril, že presne sme zaplatili lepšiu cenu.
A v Iráne je úžasné to, že keď človek vyzerá, že potrebuje pomoc, tak tú pomoc dostane veľmi rýchlo. Takže keď človek vyzerá, že nerozumie, tak okolo neho sa zgrupí 10 až 15 Iráncov a každý chce pomôcť, tak každý proste sa prekrikuje a snaží sa preložiť a tak. Takže iránski ľudia úplne úžasní, napomocní. A my sme si teda povedali po tomto výlete, že budeme sa snažiť šíriť tú pozitívnu energiu a prístup k turistom aj na Slovensku.
Jasné, o tom ešte určite budeme hovoriť. Ak by ste mali možno, milí poslucháči, nejaké otázky ohľadom Iránu na Mareka Martina, tak nech sa páči. martin@rbc.sk. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou a dnes s Marekom a s Martinom. Rozprávame sa o ich výlete, o ich výlete po Iráne, kde strávili vlastne mesiac. Chalani, je mesiac málo alebo veľa na spoznanie Iránu?
No, ja si myslím, že to je dosť málo. Keby sa dalo, tak ideálne je tak 3-4 mesiace. Mm-hmm. Tak. Za ten mesiac nám to bolo akurát tak otvorené troška, ale radi by sme sa tam ešte vrátili na dlhšie. Ja určite.
Totiž to Irán je obrovská krajina. Treba uvedomiť, že to je, my sa akurát o tom rozprávali, to krajina veľká asi ako od severu Poľska až po Grécko, tak akože na výšku a šírka zhruba takisto. Takže tam, keď človek chce vidieť nejaké miesta, tak naozaj cestuje dlho. Ale je to krajina rôznorodá, takže aj toho veľa vidí rôzneho.
Vy ste vlastne teda neprecestovali celý ten Irán, tak povedzme možno trošku bližšie, kde ste sa pohybovali, možno v ktorých tých oblastiach a teda možno aj skúsme našim poslucháčom možno odporučiť teda tie miesta, ktoré by mali navštíviť.
No, tak jednoznačne musíte ísť do Teheránu, keďže tam letíte. Potom od Teheránu smerujete vždycky smerom na juh. Mesto, maličké mestečko Kašan, ktoré je veľmi bohaté svojou históriou. Ďalej odtiaľ Isfahan, alebo Esfahan, ktoré bolo, to bolo mesto, ktoré bolo predtým hlavné mesto. A v tomto meste je unikátne to, že je tam najdlhší most s 33 oblúkmi, popod ktorý ide iba 4-krát do roka voda. Čiže keď tam nejde voda, tak to môžete bosou nohou prejsť. A čo sme spravili, jasné. Potom od Isfahanu smerujeme ďalej na juh, tam je Shiraz. Shiraz je veľmi jedinečné mesto tým, že okolo Shirazu sa vyrába, pestuje typické, tam sú vinice a produkuje sa shirazské víno, čo je ale zvláštne, tak Iránci nepijú alkohol, takže vlastne všetko to víno je export. Shirazy sú hneď inší ľudia, sú tak viac otvorení, vidíte viac ľudí, ktorí fajčia vodnú fajku, vidíte, poznáte viac ľudí, ktorí dokonca aj pijú. Ďalej, mali sme možnosť ísť smerom ku Perskému zálivu, ale usúdili sme, že je to moc ďaleko, tak sme sa rozhodli ísť na východ, do mesta Jazd. A toto je pravý opak Shirazu. Bolo tam strašne teplo, ľudia boli o mnoho viac konzervatívnejší, ale tých pamiatok tam bolo o mnoho viac. A myslím, že to sú také hlavné tie body. No a toto, keby sa niekto ešte vidieť, tak tomu ešte sever, ako je Kaspické more. To je úplne iná krajina, je tam zeleň, neveríte, čo vidíte, myslíte si, že Irán je celé púšť alebo niečo také, ale ten sever, to vyzerá ako u nás. To je niečo úžasné, tak by som povedal.
Takže ste pocítili tú rôznorodosť na vlastnej koži?
Málo kto je povedal, že v Iráne sa dá aj lyžovať napríklad. Takže hneď blízko Teheránu je obrovské lyžiarske stredisko, kde sa dá lyžovať v zime. Takže Irán nie je iba púšť, ale Irán sú hory, je to zeleň, v zime to je sneh a more. Úžasná krajina.
Takže z hľadiska toho, čo ste si vzali so sebou v rámci oblečenia, tak ste rátali s týmito podmienkami, ktoré tam sú? Teda, že...
No, my sme to mali trochu komplikovanejšie, my sme teda išli s Tomášom na hory, takže človek si musel zobrať naozaj toho o mnoho viacej, spacák, dokonca stan. Tu Martin, on mal taký batôštek ako do mesta, pár vecí, 2-3 trička a tak.
Ale vlastne všetci sme mali spacáky, myslím, že...
No. My sme sa vlastne pripravili na prespávanie vonku a teda párkrát sme museli aj vonku prespať.
Ale
teraz chceli...
Není problém, hej, to sa tam môže, v pohode.
V parkoch je to, vo veľa mestách je to povolené, musíte si vždy zistiť od lokálneho obyvateľstva, že či je to vhodné a či náhodou na vás nestrieže nejaké nebezpečenstvo. Lebo na niektorých mestách sme si neboli veľmi istí a radšej sme to nešli riskovať, by som tak povedal.
No fajn, dobre, poďme sa venovať aj ďalšej dôležitej súčasti, a to je napríklad stravovanie. Takže ako ste to riešili v tomto smere, aká je vlastne tá iránska kuchyňa? Tým začneme možno.
No vlastne, iránska kuchyňa je plná chlebu. Je tam strašne, oni majú veľmi veľa druhov chleba a strašne veľa mesa. Hlavne čo sa týka kuracina, hovädzie a jahňacie. Hej. A keďže sú to, keďže tam je islám, tak nejedia žiadnu bravčovinu.
No ja o iránskom jedle moc nemám čo povedať, lebo ja ako vegetarián som sa stravoval tak akože nie moc rôznorodo. A prvý deň som začal falafelom a skončil som posledný deň falafelom. A medzi tým som mal párkrát rýžu a...
Nejaké... Falafel to je čo, prosím ťa?
Falafel je taká smažená zeleninová fašírka. Mm-hmm. Dá sa kúpiť aj na Slovensku v takých tých tureckých fast foodoch. A tam to bolo celkom bežné. No, na nešťastie teda pre vegetariána to bolo jedno z... Ako nebolo tých riešení až tak veľa. Takže falafel bola taká istota. Mal som tam párkrát dobré jedlá, ale musel človek vyhľadávať reštaurácie, kde také niečo dostal, lebo väčšinou to menu bolo také ako, že kebab, kebab a tak.
Vy ste sa teda stravovali prevažne vonku, niekde v rámci nejakých trhov, alebo ako to tam funguje? Sú tam predkladáme teda reštaurácie, už neviem teda, aké sú tie cenové pomery?
Oni tam majú niečo také, by som povedal, ako bistro, alebo niečo v zmysle fast food. Predstavte si, napríklad kebab je meso na špízi a k tomu dostanete chleba a opražené paradajky. Myslím, že také niečo to bolo. A to je vlastne celý jeden chod, takže to bolo celkom v pohode. Čo sa týka tej zeleniny, tak dalo sa, bolo tam niečo, bol tam ten falafel. Ale také, že reštíky... neviem. To...
No boli tam každopádne reštaurácie, ale my sme cestovali tak low cost.
Takže bez problémov sa dá nájsť aj vonka, hej? To som tým chcela povedať, že či ste nemali napríklad nejaké žalúdočné problémy alebo niečo, teda či môžete doporučiť?
Nie, myslím, že žalúdočné problémy nejaké neboli. Neviem, ty si mal niečo?
Nie. Ja som stále pocit, že oni, ono to, tie reštaurácie boli také kultivované a že ja som sa naozaj nebal v žiadnej reštaurácii niečo zjesť, že by to bolo nejak infikované alebo pokazané. Takže v pohode. A ceny jedla takisto v pohode. Ja myslím, že tak 2-3 eurá za riadne veľkú porciu tak, jedla. Tak.
Tam vlastne s tým, s tou hygienou nejako by som povedal, že hlavne išlo o to, že keď ste videli, ako to pred vami pripravuje, ako to tam smaží, opeka, tak ste mali tú istotu, že proste je to čerstvé, je to práve spravené a nemôže sa vám nič stať, lebo je to proste uvarené, upečené. Takže táto bola tá hlavná devíza toho jedla.
Takže v tomto smere chutilo, nemali ste
áno, veľmi, veľmi.
Okrem toho vegetariánstva.
Ja by som teda ešte vystihol, že teda keď tam človek ide, tak jesť rýžu, lebo rýža je tam úžasná. Podľa mňa najlepšia rýža na svete vôbec pochádza z Iránu. A mne by úplne stačilo jesť rýžu od rána do večera, lebo tá bola proste úžasná. Basmati, vyzeralo to ako basmati. Oni ju pripravujú so šafránom a s brusnicami niekedy. A dávajú ku každému jedlu. Dostane človek proste jedlo, buď nejaké mäso, alebo teda nie mäso, niečo iné. A rýžu a chlieb. A rýža úplne úžasná.
Naozaj tá rýža fakt bola jedinečná. Ako naozaj musím súhlasiť.
Oni dokonca v Iráne rýžu pestujú. Na severe pri Kaspickom mori sú veľké rýžoviská, takže oni majú vlastnú rýžu. Takže nie je Irán iba púšť, ale aj strašne veľké miesta, kde sa dá pestovať rýža.
Mm-hmm. No dobre, za chvíľočku sa porozprávame aj o tých predsudkoch, mentalite ľudí a tak ďalej. Takže ostaňte s nami, milí poslucháči. Pripomínam, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Martin, zavináč rbc.sk. Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou a s Martinom a s Marekom. Rozprávame sa o Iráne. Už som spomínala, začali sme vlastne už hovoriť aj o tej mentalite tých ľudí. Vy ste strávili v tom Iráne mesiac. Mali ste šťastie? Stretli ste samých dobrých ľudí? Marek?
Stretli sme úžasných ľudí. Ja som mal pocit, že každý, kto sa nám prihovoril, mal iba dobré úmysly, lebo človek, keď cestuje teda do iných krajín, tak zistí, že nakoniec aj tak tí ľudia od neho chceli iba peniaze získať a tak. Ale v Iráne som mal tiež ten pocit, keď som prišiel a každý bol voči mne strašne, myslel pomôcť ústretový. Ale potom som myslel, že on za to nič nechcel. Že on mi pomohol, dal mi niečo, vybavil mi ubytovanie, alebo mi kúpil jedlo, ale nestal za to žiadne peniaze. A potom som sa tak zvykol, že tí ľudia naozaj boli strašne úprimní a chceli nám pomôcť. My sme tiež teraz sa im snažili nejako revanšovať vždycky, ale z ich strany to bolo úplne čistné, nezištné. Takže to bol pre mňa taký šok, že tí ľudia boli naozaj strašne milí a chceli nám pomôcť. A strašne sa zaujímali o našu kultúru. Lebo oni tam majú, oni majú dosť uzavretú tú krajinu, ťažko sa im cestuje, ťažko sa im dohľadávajú informácie, tak ich strašne zaujíma, ako my žijeme, čo robíme, čo tam chceme v tom Iráne robiť a odkiaľ pochádzame.
A oni, keď ste teda povedali, že ste zo Slovenska napríklad, teda poznali našu krajinu, mali nejakú predstavu, alebo ako teda, ako to je?
Československo.
Československo, no. Stali sa nám niekedy také kuriózne situácie, povedali sme, že sme zo Slovenska a tí ľudia boli hneď, že Československa, že áno, no, dobre, tak Československa, Slovenska, dobre. Vedeli aspoň niečo, hej, ale niekedy sa nám stalo, že zo Slovinska sme boli zrazu. To bolo také, no, nepoteší to, ale tak, čo s tým spravíme, keď sme taká maličká krajina?
Uh-huh, uh-huh. No jasné, a vy ste tam inak doniesli niečo zo Slovenska?
Áno, áno, keďže ja som... Teraz už mal som slovenskú vlajku, tak snažil som sa prezentovať všade slovenskú vlajku. Keď náhodou nevedeli, že odkiaľ sme, tak som vytiahol slovenskú vlajku. A napríklad sme chalani doniesli domácu.
My sme mali slivovicu a borovičku. A bolo to myslené najskôr v rámci dezinfekcie žalúdka, keby sme niečo zle pojedli. No a potom sme sa snažili vždy pohostiť tých našich iránskych hostiteľov, tak to veľmi rýchlo padlo.
A mali sme ešte nejaké dobožky a kadečo, tak to sme tiež porozdávali a boli z toho nadšení.
Že...
No, tvárili sa, že hej, takže asi hej.
A vy ste ochutnali ozaj nejaké sladkosti?
Ježiš, jasné, strašne veľa.
A mali sme chalvu, ktorú veľa ľudí pozná teraz z Ukrajiny a z Ruska, majú aj v Iráne a je úplne úžasná.
Potom napríklad niečo ako taký turecký med, ale volalo sa to inak. A keď sme povedali, že to je ako turecký med, tak oni hneď, že nie, to je typické iránske. Niečo ako taký keby nugát miešaný s lieskovými orieškami, také niečo.
Ja som to už jedla strašne sladké.
Áno,
veľmi. Dobre, povedzme si viac možno aj o tom, ako napríklad vyzerá taký víkend. Čo oni napríklad robia, ako trávia radi čas, ako sa radi zabávajú napríklad. Ja som počula, že napríklad u nich je zakázaný teda ten alkohol.
No, to je pravda, u nich je zakázaný alkohol. Niektorí si ho tak potajme potuckávajú doma, niektorí ho možno aj robia doma, ale všetko je to tak udržané v tajnosti. A potom ho dávajú ako svojim priateľom a rodine, ale nikdy sa ho nesnažia predávať. V obchode ho nenájdete, žiadny alkohol, absolútne ani pivo, žiadne. Nealkoholové pivo volajú nie pivo, ale nejaká... Čo to je?
Limonáda.
Limonáda, hej. S tým potom súvisí aj to, že majú zakázané na verejnosti tancovať. Hej. Môžu mať také veľmi jednoduché tancovanie. Predstavte si niečo ako... poskakujete nohami a lúskate prstami a vrtíte hlavou, to je ich tanec. Uh-huh. Takže my sme v tom hneď boli experti, lebo to je veľmi jednoduché. Takže vlastne, keď nemôžu nič takéto, nemôžu ani piť, nemôžu ani nejako viac tancovať, tak snažia sa z každej typnej situácie a zabavy čo najviac vyťažiť. A to naozaj vidíte, ako im proste žiaria tie oči, majú veľký úsmev, stále sa smejú a vy nerozumiete niekedy aj prečo. Úžasné.
Ono to je také vtipné, ale my sme boli v pár rodinách, ktorí nevedeli po anglicky a oni sa smiali, my sme sa smiali s nimi, sme nevedeli prečo, lebo tí ľudia sú veľmi pozitívni, oni sú veľmi spoločenskí, rodiny tam držia pokope, takže keď je širšia rodina, 15-20 členov, tak oni sa vždy stretnú, majú tam jeden deň voľný v týždni namiesto slovenských dvoch, namiesto víkendu. A ten jeden deň sa stretnú spolu, idú do parku, majú tam obrovský piknik, jedlo, pitie a hrajú tam volejbal, športujú, hrajú tam spoločenské hry, ženy sa starajú o deti. Veľmi pekné.
Áno, vlastne ako Marek povedal, tie víkendy majú troška inakšie. Ako my máme sobotu, nedeľu, tak u nich si predstavte, sobota, nedeľa je štvrtok a piatok. A s tým, že ten štvrtok veľa študentov chodí do školy a piatok majú všetci voľno. To je pre nich tá nedeľa. Hej? Uh-huh. Takže pre nás to bolo také veľmi zvláštne, že aha, že teraz je víkend a pritom bol štvrtok. Hej? Uh-huh. To sa nám tak dialo dosť často.
Uh-huh. Je to krajina, ako sa spomínali, v podstate náboženská. Mňa zaujíma, či možno aj v tejto súvislosti, alebo možno nielen teda v tejto, vznikli nejaké vaše prešľapy, ktorými by sme možno teraz radi upozornili našich poslucháčov, aby si na niečo treba zdávali pozor, keď pôjdu do toho Iránu. Marek.
No, ja som tam išiel s tým, že idem do teplej krajiny, tak si zoberiem hlavne krátke nohavice, lebo tam je teplo. No a bol som hneď upozornený na letisku, teda, že krátke nohavice nie, že musíme mať dlhé nohavice až po členky. No, ja teraz s tým tie tradície miestne, no ale nepodarilo sa mi zohnať tak celý čas, tie dlhé nohavice. Ja som mal také troštvrťáky a párkrát mňa ľudia tak ukazovali prstom, ale oni tak tolerujú tých turistov. A teda odporúčam každému mať dlhé nohavice, najlepšie nejaké látkové, lebo tam je naozaj teplo.
Myslím, že viac tých pravidiel bolo vzťahovaných na ženy. Hej? A keďže my sme boli traja chalani, tak sme to mali o to dosť jednoduchšie. Keby s nami bola nejaká žena alebo dievča, tak hneď by musela mať hijab a v niektorých mestách by možno, že musela mať aj nejaké čiernejšie oblečenie, musela by mať celé zahalené nohy a niekedy aj ruky. Takže dokonca, čo to bola? Jedna mešita a tam ženy nemali dokonca ani povolený vstup, lebo proste bola nejako špeciálne vyhradená. A my sme mohli ísť všade. Hej, takže...
Mm-hmm. No a čo teda tá Iráčanky? Sú to pekné ženy? Ty už máš aj, tak môžeš porovnávať, Maťko, napríklad s tým Vietnamom.
To by mohol povedať tak Martin, lebo on tak sa o tej ženy viac zaujímal.
Iráčanky, no áno, sú pekné, ale veľa z nich si myslí, že nie sú pekné a dávajú si spraviť plastiku nosa. To bolo veľmi viditeľne v Teheráne, ste to videli na každom kroku skoro. Je zvykom, že dievča ako náhle má 18, tak si dá spraviť nos. Hej.
A nie len ženy, ale aj muži teda.
No, to tiež.
Takže človek ide po ulici a vidí proste každého človeka s nálepkami na nose. Tak.
Ale čo by som povedal určite, tak na tom severe mi prišli tie dievčatá také krajšie, ale také krajšie, hej. Tak by som to povedal. My sme sa dostali do jednej rodiny, tam u nich sme bývali 4 dní a počas týchto 4 dní sme spoznali veľmi pekné dievčatá.
Dokonca jedna dievča už dávalo tak Martinovi ponuky na soba, že tak.
No.
My sme museli teda po tých 4 dňoch odísť preč, takže nič z toho nebolo nakoniec.
Ako je to veľmi, veľmi smutné, by som tak povedal, no, že musel som odísť.
No dobre, chalani, keď som sa pripravoval na tú dnešnú reláciu o tom Iráne a keď som si naštudovala možno nejaké informácie teda od ľudí, ktorí aj boli v tom Iráne, tak častokrát sa tam opakovala jedna tá istá veta. Bola som v šoku, pretože moje očakávania boli úplne iné. Tí ľudia boli prekvapení napríklad tým, že v Iráne je internet, že tam fungujú sociálne siete, že tam teda naozaj je bezpečne. Vy ste sa cítili počas celej doby, ako ste boli v Iráne napríklad bezpečne a tým už mierí možno aj naozaj na tie predsudky, s ktorými ste sa možno stretli aj vy predtým, ešte ako ste tam odchádzali.
Irán je úplne bezpečná krajina, kde by som sa nebal ísť so svojou priateľkou, dokonca by som nebal tam poslať dve ženy bez chlapa, lebo podľa mňa človeku tam nehrozí žiadne nebezpečenstvo, pokiaľ ctí isté predpisy, čo týka toho hijabu a oblečenia. A predsudky človek samozrejme má nejaké, keď sa ide do nejaké novej krajiny, spojené s tým, že aké vzdelanosť tých ľudí, aká je tam kultúra. Z môjho pohľadu bol Irán veľmi veľký šok, lebo ja som očakával teraz, že tam bude špina, tak tí Arabi, oni vlastne nie sú ani Arabi, to som nevedel, teda oni sú Peržania, ktorí sú veľmi vzdelaní a teda majú veľmi bohatú históriu a kultúru, takisto jedlo a veľmi sa radi zabávajú, takže je to veľmi podobná krajina Slovensku alebo teda európskym krajinám.
Áno. Vlastne, ako Marek povedal, nesmiete povedať, že v Iráne, že nejaký tam Peržan je Arab, lebo dokážete ho celkom nahnevať. To veľmi nemajú radi, keď poviete, že sú Arabi. Také celkom.
Dobre, Maťko, ešte čo ty, teda možno tie predsudky, teba čo tak možno prekvapilo naozaj v tej krajine, že si zostal taký z toho možno milo prekvapený, by som povedala.
Milo prekvapený? Tak, ako Marek povedal, ale ja som napríklad očakával, že tam bude internet, ja som to tak nejako veril v to, a že tam bude aj Facebook, Instagram a tieto všetky veci. Milo prekvapený, strava by vám vychutila, tí ľudia boli naozaj veľmi dobrosrdeční, snažili sa s vami hneď podeliť, napríklad hneď si rozkrojili granátové jablko a hneď vám proste podali polovicu, hej, takže ako sme to tak naprv začali vnímať po prvom týždni, dvoch týždňoch, už som aj ja sám začal, niečo som otvoril a hneď som sa podelil s ďalšími ľuďmi v autobuse, proste už som to mal tak, že keď proste mne ponúkajú a nám ponúkajú, tak idem aj ja ponúkať im, hej.
Pre ľudí, ktorí by chceli odcestovať do Iránu na nejaký čas, tak odporúčam otvoriť sa tej krajine a príjmať tých ľudí a tie dary a tú otvorenosť toho národa s otvoreným náručím, lebo treba proste si to vychutnať a nebáť sa stretnúť nového človeka, porozprávať sa s ním, lebo oni väčšinou teda chcú tiež stretnúť iných ľudí a sú strašne nápomocní a dobrosrdeční.
Mm-hmm. Áno, vlastne.
Dobre, chalani, máme tu aj nejakú otázku od Rebeky. Aké suveníry ste si odtiaľ doniesli?
Ja som si kúpil takú jednu kachličku, na nej je niečo napísané po farsi, ale neviem to prečítať. Snažím sa to už rozluštiť 2 mesiace.
Ja som si kúpil chalvu, čo som mal akože ideme to zjesť tam a nakoniec som ju trepal za sebou celý čas a dojedal som ju, až keď som sa vrátil na Slovensko. Ako sladkosť, ale... No, klasika, nejaké suveníry, nejaké
suveníry,
magnetky.
A tak, magnetky, nejaké pohľadnice, ale asi najviac z toho, čo máme, tak je strašne veľa fotiek a videí. Toho je nespočetné kvantum. A každá jedna fotka, každé jedno video nám hneď proste ukazuje, že čo sme tam zažili.
Ja som teda ešte dostal, teda každý z nás dostal od jednej rodiny, ktorí nám dali ručne vyšívané iránske obrázky z bavlniek. Takisto som dostal napríklad z dikobráza osteň, ktorý sme našli v lese. A to sú také drobnosti, ktoré človek akože nepovažuje za suvenír, ale veľmi ho potešia.
Mm-hmm. No zaujímavé. Dobre, chalani, čas sa nám kráti naozaj, takže asi taká posledná otázka. Čo ďalej s vami? Kam sa chystáte najbližšie? Po Iráne.
Tak ja začnem. Ja sa najbližšie chystám do Londýna na niekoľko dní, kde sa stretnem s dobrovoľníkmi z Vietnamu, čo sme boli, a v januári sa chystám opäť do Vietnamu na nejaký čas. Takže ma tu neuvidíte nejakú dobu.
Ja som zakotvil po Iráne rovno v Kambodži na pár týždňov, takže ja mám teraz testovania celkom dosť, takže budem poslušne pracovať, zarábať peniaze, aby som potom mohol asi niečo vymysleť.
No super, tak. Dobre, tak potom sa opäť zastavte. A porozprávame sa o ďalších vašich cestovateľských zážitkoch, o tom spoznávaní kultúr. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, vy ste doniesli aj fotografie, takže určite tie fotografie, milí poslucháči, budete môcť pozrieť aj vy, a to na našom webe rbca.sk. Ďakujem Marekovi Bohdanovi a Martinovi Dibiakovi za to, že si dnes našli čas a porozprávali nám viac o tom Iráne.
Ďakujeme aj my.
Ďakujeme.
Milí poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že ste sa dozvedeli veľa nových, užitočných informácií. A kto vie, možno sa rozhodnete práve na základe dnešného rozhovoru vycestovať do Iránu, v tom prípade šťastnú cestu. No a samozrejme, ja sa na vás teším, ako obvykle, aj v rámci budúceho týždňa, v rámci Nezáväzne s Evou Lacovou. Pekný zvyšok dňa.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.